Așa cum s-a anticipat și de dimineață, rămânem pentru o bună perioadă de timp lângă această carte, cartea care poartă numele lui Iov. Și dacă dimineața am fost cercetați în profunzimea cuvântului prin tema credinciosul și suferința, în această seară, prin călăuzirea Duhului Sfânt, vom urmări următoarea temă. Rămâi lângă Dumnezeu în încercări. Rămâi lângă Dumnezeu în încercări. Doresc ca să încep cu o afirmație din lumea laică. Și ei spuneau, nu te uita la ceas. Fă ceea ce face el. Mergi înainte. Viața este plăcută atâta timp cât toate lucrurile merg bine. Dar sunt momente când viața ia o turnură dramatică, bruscă. Medicul la care am fost pentru niște simple investigații ne dă o veste șocantă, fiind diagnosticați cu o boală incurabilă. Primim un telefon și o voce gravă ne anunță că cineva din familie a suferit un grav accident de circulație. În miez de noapte ne trezim în nori de fum și realizăm că locuința ne este în flăcări, cum s-a întâmplat nu demult la o familie scumpă în North Carolina. Ca o paranteză, cei care n-aveți insurance pe casă, să vă faceți mâine. Rămânem fără un loc de muncă. Exact când aveam cea mai mare nevoie de bani. Ce facem atunci când aceste lucruri ni se întâmplă? Tragediile din viață nu-i ocolesc pe copiii lui Dumnezeu. Și mesajul de astăzi, din cartea lui Iov, ne vorbește despre un om al lui Dumnezeu căruia într-o zi s-a luat aproape totul. Știți ce nu i s-a luat? Fie ca exemplul credincioșiei lui Iov față de Dumnezeu în cele mai grele momente ale vieții lui, să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi. Legat de imperativul rămâi lângă Dumnezeu în încercări, în primul rând vom vedea încercarea credinței lui Iov și apoi în al doilea rând răspunsul credinței lui Iov. Cartea Iov descrie trei întâlniri pe care Iov le-a avut cu Dumnezeu, pe care le-a avut el în cuprinsul cărții. Capitolele 1 și 2, întâlnirea cu Satan, capitolele 3 la 37, întâlnirea cu prietenii săi și capitolele 38 la 42, întâlnirea cu Dumnezeu. Având această bază scripturistică, prin cărăuzirea Duhului Sfânt, în primul rând, să vedem în ce a constat încercarea credinței lui Iov. Știm prea bine că aurul se curăță prin foc, iar sufletul prin încercări. În încercări, sufletele noastre sunt mai curate și în cazia de jale primim înțelepciunea. Iov a fost o persoană reală care a trăit într-un loc real și a trecut prin suferințe reale. Tematica cărții sunt suferința, răbdarea, credința și încrederea. Cartea Iov reflectă neprihănirea și suveranitatea lui Dumnezeu. Și tabloul lui Iov este compus din trei dimensiuni: caracter, familie și poziție. Parte din subiectul piesei Mizerabilii de Victor Hugo este inspirat din cartea biblică Iov. Întoarceți împreună cu mine la Ezechiel 14 la 20. Și acolo, în cartea profetului Ezechiel, Iov e pomenit pe nume de două ori și indirect de patru ori, de la versetele 12 la 14. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, spune prorocul Ezechiel: Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege. Și îmi voi întinde mâna împotriva ei dacă îi voi sfărâma tăiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele. Chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești el și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. În Noul Testament, Iov este menționat o singură dată în cartea lui Iacov, capitolul 5, cu versetul 11. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați auzit ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Dumnezeu este plin de milă și de îndurare. Observați cum peste veacuri încercarea credinței lui Iov dă și astăzi rezultate în inimile noastre? Suntem întăriți. Dumnezeul lui Iov e și Dumnezeul nostru. Poate încercarea credinței lui Iov nu are aceeași intensitate pentru toți dintre noi. Dar Dumnezeul credinței noastre este același și El e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Ce vei face în momente de criză? Ce vei face când vei fi confruntat cu situații la care nu te-ai fi așteptat? Cât privește conținutul cărții, întrebările de mare profunzime pe care le formulează Iov, cum vom vedea în mesajele următoare, cu privire la viață, moarte, suferință și la viața de după moarte, fiți cu luarea minte, își găsesc toate răspunsul în Domnul Iisus Hristos. Exegeții biblici nu se lansează în ideea că Iov e un prototip al Domnului Iisus, dar aduc această valență cu suport biblic. Moartea, viața, suferința și viața de după moarte își găsesc toate împlinirea în Iisus Hristos Domnul. De două ori în capitolele 1 cu 8 și 2 cu 3, Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și acum un test pentru toți cei prezenți. Poate Domnul să spună același lucru despre fiecare dintre noi? Că în Romani 3 cuvântul spune că nu este nici unul neprihănit. Și acum tălmăcirea. Poate Domnul să spună lucrul acesta despre fiecare dintre noi fiind justificați prin Hristos? În rest, nu. Fiind justificați prin Hristos. Și încă un aspect. De notat că doar aici e singura dată în Scriptură când Satana vine cu o încredințare, mincinosul. Tatăl minciunii, el vine cu o încredințare. Și în Iov 2:5 spune: dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele lui și de trupul, carnea lui, adică de trupul lui. Avem aici o sinecdocă, când întregul este reprezentat printr-o parte a sa sau o parte ia locul întregului. Apoi versetul continuă cu zicerea lui Satan: și sunt încredințat, zice diavolul, că te va blestema în față, dar aceasta nu s-a întâmplat. Chiar dacă sufletul curat al lui Iov a devenit terenul de luptă dintre cer și iad, Satana nu poate să prevadă viitorul nimănui și nu a putut anticipa reacția lui Iov. care trece prin suferință și iese victorios. Slăvit să fie Domnul nostru! Iov a trecut încercarea credinței. În Iacov, capitolul 1, omului Dumnezeu, apostolul Iacov, ne întărește și pe noi atunci când trecem prin încercări. Te întreb de ce unele încercări sunt așa de grele? Cum înfruntăm încercarea? Atitudinea contează. Trebuie să evităm atitudinea greșită. Credem că încercarea nu are rost sau nu este necesară. Sau ne credem victime. Uite ce mi-a făcut, uite cum am ajuns. Sau o altă atitudine greșită în timpul încercării, învinovățim pe alții. Sau ne plângem de milă. Sau ne simțim învinși și neajutorați. Sau căutăm ajutor în locuri greșite. În timp ce toate încercările sunt evidențe ale lucrării lui Dumnezeu în viața noastră, indiferent de sursa lor, trebuie să înțelegem sursa încercărilor: decizii greșite, alții ne fac rău, trăim într-o lume căzută, încercări care vin de la cel rău, încercări care vin de la Domnul, dar în toate avem nevoie de înțelepciune ca să înțelegem încercarea. Avea înțelepciune înseamnă a avea viziunea lui Dumnezeu despre încercare și a răspunde pe baza principiilor biblice. Rugăciunea este atitudinea cea mai bună și e prima. În mijlocul încercării, proștenece pe genunchi și mulțumește lui Dumnezeu pentru că prin focul încercării el vizează calitatea și curăția sufletului tău. Dă-i în mâna lui încercarea prin care treci și el te va scoate mai mult ca biruitor. Care este scopul lui Dumnezeu în încercare? Credința noastră este testată ca să se vadă dacă este autentică. La 1 Petru 1, 6 și 7 cuvântul spune: pentru ca încercarea credinței voastre, încercarea ne formează credința. Și nu e timpul să dăm exemple. Dar când am trecut prin suferință, nu era prea mult să venim și joia la rugăciune. Și plângeam înaintea Domnului. Când i-au demolat comuniștii bisericile, stăteam și ne adunam și ne rugam pe dărâmături. Astăzi alegem pe sprânceană. Biserica cu tare, biserica cu tare. Și nu-i mai vezi în adunarea din loc. Devotamentul, ascultarea noastră față de Dumnezeu este testată. Curăția noastră este testată. Pentru că nimic întinat nu va intra acolo. Testul produce imaginea lui Hristos în noi. Testul încercare este o oportunitate pentru Dumnezeu ca să ne binecuvinteze. Încercarea ne echipează ca să fim o binecuvântare pentru alții. 2 Corinteni 1, 3 și 4. Norii încercării pot aduce ploaia binecuvântărilor. Și se rugau bătrânii noștri când ploua: Doamne, dă-o curată! Lăsați ploaia îndurării lui Dumnezeu să se răsfrângă peste noi, peste biserică, peste copiii noștri. Și chiar dacă trecem prin încercări, rezultatele nu se vor lăsa așteptate. Avem noi o cântare care spune: cu bucurie vor se cera aceia cei ce cu lacrimi depun sămânța lor. De n-ar fi nori sau ploaia, nu am apreciat cum se cuvine ziua însorită. Și în altă parte cuvântul spune: încercările de o clipă lucrează o greutate veșnică de slavă. Sumar, acesta a fost cadrul încercării credinței lui Iov. Și a ieșit mai mult ca biruitor. Ce vei face tu? În al doilea rând să vedem răspunsul credinței lui Iov. versetele 8 la 10. Și Iov a luat un ciob să se scarpine ce a așezut pe cenușă. Nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Se adaugă, parcă n-ar fi avut destule, se adaugă și cicălirea și atacul soției sale, care îl iubea sincer, dar nu în mod folositor. Iov, în mijlocul încercării, îi răspunde, vorbești ca o femeie fără minte, vorbești ca o femeie nebună, vorbești ca o femeie neînțeleaptă, ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Știu că avem în adunare frați care se pricep la altoirea copacilor. Și această lucrare de altoire și de structurare a tulpinii copacilor încă de când încep procesul de creștere se numește emondaj. Emondaj. Este operația de tăiere a ramurilor de pe trunchiurile arborilor în perioada de creștere pentru a stimula dezvoltarea lor în înălțime. Prin emondajul divin, Dumnezeu taie ramurile inutile de pe trunchiul vieții noastre spirituale în perioada de creștere pentru a stimula dezvoltarea spre înălțimi, spre cer. Pentru că El ne vrea să fim statornici în credință, nu tot gârboviți sau ca sălcile plângătoare. Și prin emondajul divin, Dumnezeu de pe tulpina vieții tale îți taie tot ceea ce ar putea să-ți sustragă seva care trebuie să fie direcționată acolo unde trebuie. Răspunsul credinței lui Iov răzbat viacurile și ne întăresc și pe noi în credință. Se cade să primim de la Dumnezeu doar binele și să ne dăm la o parte de ceea ce nu ne convine? În toate aceste lucruri, Iov, ne spune cuvântul, n-a păcătuit deloc cu buzele lui. William Carey spunea, ceva nou, o criză supărătoare, este nevoie de crize pentru a progresa. Crizele fac parte din strategia divină în vederea venirii regatului lui. Sunt necesare încurcături și impasuri pentru ca omul să descopere eficacitatea rugăciunii, pentru ca să-și impună apeluri puternice la credință și îndrăsneală. Altfel am fi întotdeauna inactivi într-o euforie catastrofală. Un om al lui Dumnezeu a avut această rugăciune. Doamne, uneori îngădui înfrângeri și zdrobiri în ființa mea, astfel încât să poți reconstrui. Îngădui răni adânci, astfel încât să le poți vindeca. Îngădui să umblu în întuneric, astfel încât să văd lumina ta. Îngădui să fiu nedumerit, astfel încât să caut adevărul tău. Îngădui să fiu un vas gol, astfel încât tu să mi-l poți umple. Îngădui să fiu neînțeles, astfel încât să-mi dau seama ce prieten am în tine. Când nu te înțelege stânga și dreapta, du-te la centru. Hristos întotdeauna te va înțelege. Când te dezamăgește unul și altul, iar îți spun, du-te la centru. Hristos rămâne singura persoană care n-a dezamăgit pe nimeni. Așa că mai termină cu extremele. Îngădui să învăț câte o lecție dură, astfel încât să fiu învățător blând pentru alții. Îngădui să trec prin suferință astfel încât să am o înțelegere față de durerile altora. Îngădui să văd zădărnicia vieții astfel încât să-mi dau seama că totul este pierdere comparat cu măreția de a-L cunoaște pe Fiul Tău, Iisus Hristos. Exemplul suprem în suferință și izbăvire rămâne Iisus Hristos Domnul, pentru că se împlinește cuvântul care spune, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Cei care se ocupă de cultivarea prețioaselor perle supun scoicii unui proces foarte inconfortabil prin introducerea unui bob de nisip în carapacea scoicii. Faptul că un obiect străin, chiar foarte mic, fiind a pătruns în lăuntru, cauzează o reacție înceată, dar sigură din partea scoicii, care începe să-l învelească într-un material care este perla propriu-zisă. Perla, în alte cuvinte, este un rezultat al încercării făcute de scoică de a se separa de bobul de nisip. 1 Petru 1 cu 7, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. În Magnifica sa carte, chiar și vulturii au nevoie de un impuls. Even eagles need a push. David McNally scrie, vulturul și-a împins ușor puiul spre marginea cuibului. Inima-i tremura din pricina conflictului de sentimente, în timp ce puiul se opunea împingerii ei persistente. Câteodată așa trebuie să ne facem și cu copiii noștri. Puneți-i pe marginea cuibului familiei și când le vine vremea, ajutați-i să-și ia zborul. Pentru că nu e cerul doar în casa mamei și a tatei. De dragul Domnului și de dragul lor, dați-le voie să înceapă să zboare în a-și întemeia o familie după voia Domnului. Și acum, de ce trebuie ca încântarea plutirii în văzduh să înceapă întotdeauna cu frica unei căderi în gol, se gândi ea. Cuibul era sus, pe un colț de stâncă, sub ei nimic altceva decât aer pe care se sprijineau aripile fiecărui pui. S-ar putea ca de data asta să nu meargă. În ciuda temerilor ei, vulturul știe că este momentul. Misiunea sa părintească se apropie de sfârșit. Mai era o singură sarcină, să-l împingă pe pui afară din cuib, să dea impuls, că de-abia atunci își întinde aripile și își dă seama că trebuie să pornească în viață. Își făcu curaj. Până când puii nu recunosc și nu descoperă ce poate face aerul prin aripile lor, nu vor avea nici un țel în viață. Până când puii nu vor învăța să scurteze orizontul plutind prin aer, nu vor putea înțelege ce privilegiu au că s-au născut vulturi și nu pui de găină. Împingerea a fost cel mai mare dar pe care îl avea de oferit mama lor. Era actul suprem de dragoste, așa că unul câte unul i-a împins și slăvit să fie Domnul că a învățat să zboare. Îți scutură Dumnezeu prin încercare cumva cuibul tău astăzi? Vrea să-ți arate că aici călători suntem și sus ne țara. Te împinge afară din zona de confort? Dacă da, nu te înspăimânta. Înainte să termine, vei fi bucuros și vei înțelege și vei zbura pe aripi de vulturi, căci este scris în Isaia 40:31, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Dacă știi să-L pui pe Dumnezeu în tot ceea ce faci, îl vei regăsi în tot ceea ce ți se întâmplă. Rămâi lângă Dumnezeu în încercări și continuă să-i rămâi credincios, pentru că Romani 8:28 rămâne valabil. În partea finală, am să aduc mărturii legat de oamenii lui Dumnezeu și răspunsul lor la cartea lui Iov. Cartea lui Iov e cartea pocăinței. Cartea Iov ne vizează pe fiecare dintre noi. Omul lui Dumnezeu Liviu Orlach spunea: Doamne Dumnezeule, fă ceva ca pocăinții să se pocăiască. J. Vernon McGee spunea: Eu cred că scopul primar al cărții lui Iov este să ne învețe pocăința. Așa că cei care credem în pocăință, să veniți tot timpul la adunare, cât se va predica de fiecare dată, numai din cartea lui Iov. Cei care n-aveți nevoie de pocăință, stați acasă. Și va veni Domnul să vă cearnă pe fiecare și atunci veți ști să prețuiți locașurile Domnului. Vernon McGee, mexicanul, texanul acesta, omului Dumnezeu, spunea: Cred că scopul principal al cărții lui Iov este să ne învețe pocăința. Dumnezeu a ales un astfel de om care să ne arate necesitatea de a ne pocăi. Nu vom merge în seara aceasta supărați acasă că Iov a suferit, ci vom merge plin de bucurie că în mijlocul suferințelor Iov a rămas statornic în credință și cu toată adunarea să spunem: mărit să fie Domnul. În prima predică rostită de Hristos, Domnul pe pământ, El a zis în Marc 1:15, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mă rog ca pocăința să fie răspunsul vieții tale și pocăința să ne marcheze pe fiecare. În minutele care mi-au rămas, doresc ca să închei printr-o mărturie a ceea ce înseamnă rolul suferinței în viața noastră și întoarcerea cu fața spre Dumnezeu. Între servicii, Dumnezeu mi-a dat harul să ajung din nou și altă dată cu colegii în slujire la prietenul Francis Motec. Ieri s-a împlinit un an de cât fiul lor, Taylor, în urma unui accident de motocicletă, a plecat din lumea celor vii. Și tot ieri s-au împlinit 10 luni de cât Francis Motec, tatăl lui Taylor, a avut și el parte de accident de motocicletă. Dar Dumnezeu i-a dat viața. L-am întrebat: sper că te-ai lecuit. Mai vrei motocicletă? Nici să le mai văd. Dumnezeu i-a dat viață. Prietenul Francis Motec salută întreaga biserică, vă mulțumesc pentru suportul în rugă. Acum s-a putut ridica. Aproape că umblă, dar nu destul de bine. Locuiește pe Greenway cu 51 Avenue. Și spunea: și pe jos vreau să ajung cât mai devreme la Biserica New Life și să-L mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în apa botezului, pentru că prin încercare Dumnezeu mi-a dat viață și prin moartea fiului meu L-am recunoscut pe Iisus Hristos ca fiind Domn și Dumnezeu. Ce vei face tu în încercare? Ești chemat ca să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și mă rog ca să rămâi lângă Dumnezeu în încercare. Și răspunsul pe care L-a avut în încercarea credinței lui Iov să fie și răspunsul tău prin Iisus Hristos Domnul. Încercările de o clipă lucrează o greutate veșnică de slavă. Vă invit cu întreaga adunare să ne ridicăm și, având încredințarea că însuși Dumnezeu ne ține de mână, să plecăm din locul acesta hotărâți să rămânem lângă Dumnezeu în încercare. Dumnezeu să ne dea harul acesta și cei care vreți mâna voastră să o dați în mâna lui Dumnezeu, nu atât din spirit de popularitate, dar în dorința de a îi ne prinde de mână cu Tatăl nostru, arătați printr-o mână ridicată, dorința să rămânem lângă Dumnezeu în încercări. Noi vom fi slabi, dar Dumnezeu e tare. Noi vom fi bolnăvicioși, dar Dumnezeu ne dă sănătatea. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute ca în încercări să ne apropiem mai mult de El și El să fie slăvit acum și în ziua veșniciei. Amin.